فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن دغيستيال كوسو دوادا barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kala dahabeen walba ka maqashaan warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Marka laga reebo habeenimada sabtida ay soo galeyso, qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxaa ka jira in calooshood u shaqaystayaal Turkiya ah oo Xasan Sheikh ka difaaci doona mucaaradka ay leeyihiin markabkii hubka ee lagu qabtay xeebaha gobolka Bari? Maxaa loo waayey dad sheegta arinta markabka ma soo dejin kartaa in mar kale cunuqabateen hubka aan la saaro Soomaaliya? waxaan idiin soo gudbi doonaa nin ka tirsan macahad hoostaga sirdoonka Mareykanka oo ku sugan California oo ka waramaya arrimo xasaasi ah oo markabka la xiriira. kooxaha mucaaradka iyo Xasan Sheikh oo mar kale fila Soomaaliya isku arkay, waxa uu daarnaa kulankooda iyo qodobadii ay isla soo qaadeen ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. dowladda federaalka oo taliye cusub u magacowday gobolka Gedo xilli uu aad u sareeyay khilaaf ka dhex jiray dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, waa kuma ninkan hore uga tirsanaa maamulka Jubbaland? barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan. dhuuxa wareysiyada inta uu socdo qodobada sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: mujaahidiinta Alqaacida dalka jasiiradda carabta oo bogaadiyey howlgalkii dhowaan ka dhacay Muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan midowga Yurub, iyo taqadumka ay wado jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin. warbixin ayaan idinkaga haynaa. qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan oo ka hadlay xalqadii labaad ee taxanaha Makaarimul Akhlaaq oo jimco walba ku baxa wararka warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan: muqaawamada Falastiiniyiinta oo weerar toogasho ah ku dilay askari Yahuudi ah, iyaguna burburiyey 3 taangi oo ay wateen ciidamada Yahuuda. qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale, iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada.
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام.
وهقاق وهبي نمي سنين أي سوق ليسو تاريخ ذي هجرية دناي كوبي قانتهي لحي لباتنك بيشا محرم سنة كنا فربقول تضبي يفرتك هجرية دا. dhanka kalena waa 20-ka bisha 7-da 2025 aynu soo qabanno qodobka inuugu horeeyay caawa barnaamijka dhuuxa. waxaa maantay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay kooxaha mucaaradsan dowladda federaalka iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheikh Maxamuud. dadka reer Muqdisho ayaa maantay ka warhelay in badan oo ka mid ah jidadka caasimadda oo xiran iyo sidoo kale gaadiid aad u tiro badanna way gelbinayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sii qulqulaya xarunta uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ee fila Soomaaliya. Xasan Sheikh oo dhowaan ka soo laabtay dalka Turkiga ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho ku qaabilay amaba uu shir uga furmay isaga iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka ah ee la baxay madasha samata bixinta ee mucaaradka. kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa inta badan xubnaha mucaaradka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Shariif Sheikh Axmed oo isaga dhisay madasha ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka. labada dhinac ayaa markan toos u gudagalay doodooda u dhexeysa ee ku aadan ismarwaaga ka taagan arrimaha waxa loogu yeero doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka ah oo ay ku dhaqantay dowladda federaalka, kaasi oo labada dhinac ay la tashiyo kasoo sameeyeen kadib markii ay isku dhaafi waayeen shirkii hore. warar dheeraad ah oo laga helay kulankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu kooxaha mucaaradka ah u ballan qaaday in uu wax ka bedelayo dastuurka ay ku dhaqantay dowladda federaalka, gaar ahaan cutubka 4aad, taas awgeedana uu ka codsaday in la siiyo muddo 20 maalmood ah, iyo sidoo kale inuu la soo tashto saaxiibadiisa siyaasadda. cutubkan oo ku jira dastuurka ay dowladda federaalka ku dhaqanto waa midka ay ku dhan yihiin qodobada siyaasadeed ee lagu kala aragti duwan yahay, waxaana mucaaradka ay qabaan kalsooni darro ah inaysan dhab ka ahayn warka Xasan Sheikh uu ku dhawaaqay maadaama uu diiday in warbaahinta arrinkani laga sheego. xubnaha mucaaradka ayaa intaasi kadib ballanqaadka Xasan Sheikh waxa ay yeesheen kulan dhexdooda ah si ay u faaqidaan dab ahaanshiyaha iyo sida ay uga jawaabi lahaayeen dalabka Xasan Sheekh. Shirkan ayaa waxaa ka horeeyay laba shir oo hore oo ay yeesheen labada dhinac, balse wax natiijo ah lagama keenin, waana lagu kala tagay shirka. Waa hagaag, waxaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa arrimo xasaasi ah oo la xiriira markabkii dhowaan lagu qabtay gobolka Bari, sababta ilaa iyo hadda aysan u jirin dowlad sheegatay, iyo sidoo kale arrimo ku geedaaman, balse aynu ka horumarino markaan dowladda federaalka magacaabis ay sameysay. Dowladda federaalka ayaa waxa ay taliye cusub oo dhanka sirdoonka ah maantay u magacowday gobolka Gado xilli waad u sareeyo khilaafa ka dhex jira dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland. Wareegta kasoo baxday mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka ee dowladda federaalka ayaa waxa uu taliyaha sirdoonka ee gobolka Gado u magacaabay Cabdirashiid Janan, kaasi oo horey u ahaa wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland. Khilaaf adag ayaana ka dhexeeya Janan iyo sidoo kale Madoobe. Arrinkan ayaa waxaa la leeyahay wuxuu hordhac u yahay abaabul dagaal iyo sidoo kale qorshayaal ay dowladda federaalka ka maagan tahay inay ka fuliso qaybo ka mid ah gobolka Gado, taasi oo ay kaga soo horjeedo madaxweynaha maamulka la baxay Jubbaland. Filashada magacaabista Janan ee ah in uu noqonayo taliyaha sirdoonka ee gobolka Gado ee dowladda federaalka oo aan dhowr habeen ka hor ka sheegnay barnaamijka dhowr wareysiyada ayaa maanta ku soo aaday, iyadoon arrinkan ilaa iyo hadda wax war ah uusan ka soo saarin maamulka la baxay Jubbaland. Waa hagaag, qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal isla marayna. Maxaa ka jiray in calooshood u shaqaystayaal Turkiya ah oo Xasan Sheekh ka difaaci doona kooxaha mucaaradka ah ay lahaayeen markabkii lagu qabtay xeebaha gobolka Bari? Arrinta markabka ma soo dedejin kartaa in mar kale cunuqabateen hubka ah la saaro Soomaaliya? Guuleed Axmed Wiliq waa xubin ka tirsan macahad hoostaga sirdoonka CIA ee Mareykanka, wuxuuna ku sugan yahay gobolka California. Waxa uu ninkan ka tirsan yahay madal sirdoon oo hoostagta CIA ee Mareykanka oo lagu magacaabo macahadka Middle East Institute. Wuxuu ka hadlay sababta markabkaasi in la sheegto loogu dhiirran la'yahay inay tahay inay leeyihiin calooshood u shaqaystayaal Turkiya ah oo Xasan Sheekh Maxmuud, madaxweynaha dowladda federaalka, kula soo heshiiyey inay mucaaradka iyo sidoo kale inqilaabkaba ka difaaci doonaan iyo sidoo kale arrimo kale. Markabkan ayaa sidoo kale ku soo aaday xilli dhowaan uu Xasan Sheekh dalka Turkiya ku soo qaatay mid ka mid ah muddo fasaxeedkiisii ugu dheeraa tan iyo intii dib loo doortay. Waa kan Wiliq oo arrimahaasi ka waramaya.
Horta markabka wuxuu ka yimid wadanka Turkiya, uu ka yimid saa sheegtay, wuxuuna waday hub culus uu waday oo dowladda Soomaaliya u waday, waxaana uu ku hakaday xeeb ka dhow dhinaca Puntland. Markuu ku hakadayna oo dhibaato u timid dowladda Soomaaliya, markii la xiriireen Turkiga waxaa laga qabo waaye, ilaa wuxuu dhow yahay Puntland u dhow xeebteeda u dhowaa. Dowladda Puntland ay la xiriireen mataqaanaa qolada Turkiga, markay la hadleen ay dhaheen mataqaanaa Puntland waxay dhaheen annaka iyo dowladda Soomaaliya wada xiriir nagama dhexeeyo, marka waxaa ka codsataa dowladda Soomaaliya inay annaka nala hadli karto annaka dowlad gooni ah. Sidii aa dhacday, qolada markabka waday, dadka waxaa rabaa inaan fahamsiiyo, markabkan ma aha dowladda Turkiga inay leedahay wasaaradda difaaca ee hubka keenaysa, ma aha. Waxaa iska leh qolo oo private ah oo la dhaho Saadaad, oo loo yaqaan calool shaqaystayaal private military ah, waxaa iska leh dowladda Turkiga kama socda. Haa, Turkiga waxaa iska leh private military la dhahaa, waa sida qoladan Raashiyaanka la dhaho Wagner Group la dhaho waayo, oo West Africa ka shaqeysa tacamul waayo. Marka waxay la shaqeeyaan wadamada Afrika iyo wadamada oo maxuu ahaa dhibaatada ka jirto ee la shaqeeyaan, hubab u geeyaan, ay ilaaliyaan. Marka waa private military waay, sida aan warka maqleyna maxuu ahaa hub ka mid ahaa oo markabka saarnaayna waa laga booba meesha. Marka dhibaatadaasaa taagan maya, ciladaa ka timid. Marka wuxuu u baahnaa xeeb uu ku sii hekado uu mataqaana cilada lagu xaliyo. Taasaa keentay marka in ay mataqaana dowladda Puntland ay ka codsadaan in ay xeebtaas kusoo xiri karaan. Haa, ayakaa hubka lahaa. Saa ula socotiin qolo la dhahay Saadaad al lahaa oo private military waaye, Turkiga ay leeyihiin waaye, dowladooda kama mid aha. hadda ka hor waxaan malaynaa abril may mise march ay ahayd laga hadlay arintan in oo mataqaanaa ciidan oo special forces oo turkiya in ugu imaanayaan dowladda xasan sheekh oo ay ayagana soo saareen dhahayn mataqaanaa annaka ma imaanayna soomaaliya inaan qabanno oo wax ka sameynayo waxaanu imaan haddiina laga codsado imaan karnaa laakiin uma imaanayna hawl inaan dabcan dowladda soomaaliya u rarna oo wuxuu u socday dowladda soomaaliya u socday boqoladan private military-ga xasan sheekh ay la heshiiyeen waxaana heshiiskan soo dhameeyey waagu defense ministerka ahaa wasiirka difaaca ahaa cabdiqaadir uu ahaa laga soo dhameeyey in la keeno private military-gan oo xamar la keeno ilaa 3,000 hadda 500 joogto oo la keenay already qorshahana waxa waaye oo ugu jiro in dowladda xasan sheekh ay ilaaliyaan qallaase iyo wax ka soo horjeedo ama mucaarad iyo wax la mid ah ay ka ilaaliyaan iyo inqilaab maxaa yeelay waa private military waay soomaaliya saa ula socotay hubka laga qaaday cunuqabeynta hubka laga qaaday marka hubka la keenaya private-ka iyo waxyaalahan waa arrin xasaasi ah marka arrin hoos hoosee waaye dowladdana ma rabto inay ogaato dadka ogaadaan marka soomaaliya laga qaadayay maxuu ahaa cunuqabateynta sharciyada lagu heshiiyaa waxay tahay dowlad maamul goboleedada gobolada in ay ilaaliyaan dastuurka oo hubka oo mataqaanaa oo sharci darrada ah aysan mataqaanaa aynan hub oo sharci darro aan la keeni karin aanan la gadi karin marka dowladda puntland waxaa ku qasban in ay hubkaasi hadda hayso inay u celiso mataqaanaa qoladaas private-ka oo turkiga dabcan dowladda federaalka meesha joogto markabna ma haysato marka waxay ku noqonaysaa qolada private-ka inay ku celiso oo haddana xamar la keeno si tartiibti awalba qarsoodiyaal rabi in lagu keeno hadda arrintu waa fashilmatay ilan kori hoos maa iska imaanaysa horta ma ogi kuwa gooni u xiran laakiin waa jirtaa nasiib darro marka oo soomaaliya laga qaaday muxuu ahaa cunuqabateynta hubka waxyaalo sharci ay dowladda diyaarsatay ma jirto oo fiican oo lagu ilaalinayo dadka iska keenaya marka ganacsataa soo baxday dowladda la shaqaysato oo waxaan ka ganacsato qaarkood nasiib darro run ahaantii horta khatar weyn waaye saan kuu sheegay cunuqabateynta marka laga qaaday dad ganacsataa lagu wareejiyey oo mataqaanaa waxay rabaan iska sameeyaan qaarna ka gadaan waxyaalahaas haddana mataqaanaa markabkan yimid tusaale ahaan ay ka mid tahay mataqaanaa in dhibaatada ka dhacaysay ka mid tahay marar badanna waxaa dhacday in hub etoobiya laga keenay oo mataqaanaa dad ganacsada keeneyna oo ay gacmo u galeen dad qabiilo ee laisku leeyahay a jirto marka soomaaliya dhibaatada taala waxay tahay habka hubka loo keenayo iyo habka qofka keenayo iyo dowladda keenaysa iyo systemka weli si fiican uma degsana tan hadda marka dhibaatooyinkii ka dhacay mataqaanaa sanadihii hore oo hubabka badan oo laisdhaafsaday oo qaladaadka kusoo galay soomaaliya iyo waxaan hadda dhacayo waxay sababi doontaa in ay mataqaanaa dowladda maraykanka iyo yurubiyaanka iyo mar labaad un securityga ay fiirisay in soomaaliya cunuqabateynta haddana oo hubka lagu soo celshiyay ay noqon doontaa malena horta dowladda puntland hub inay bilaqaysato ama ay keensto mataqaanaa dhibaato weyn ay leedahay laakiin run ahaantii riboordyo badan laga soo baxshay oo research laga sameeyey dowladda puntland si sharci darra mataqaanaa illegal fishing maxuu ahaa licensada oo fishingka waxay siisay content license waxay siisay iiraan oo hubka ku keenta ganacsato badana oo puntland ka mid ah hadda inta ganaax ay kusoo rogtay dowladda maraykanka haddaad u s treasury website-ka gashay waxaad arkaysaa 900 inay ka yimaadeen puntland dowladda danina waa ilaalisaayo mataqaanaa ganacsatadaas qaarkoodna dowladda ku jiraan marka soomaaliya hadda waxaa la sugaa in amazon mishinkeeda cusub in lacag loo raadiyo oo mar labaad la fangareeyo si ay ugu soo qayb galaan mataqaanaa dowlado kale arrinta ee un securityga laisku heysana waxay ka mid tahay mataqaanaa sida loo maalgelin lahaa marka arrintan la xiriirta mataqaanaa hubabkan iska socdo oo mataqaanaa oo sharci darrada ah iyo mataqaanaa khilaafaadkan badan waxay u badan tahay mataqaanaa haddii shuruudaha dambe lagu xeli doono ay noqoto in cunuqabateynta soomaaliya mar labaad lagu soo celiyo taas aaday u badan tahay xaqiiqda shirkad private ah oo saadaad la dhaho iskale hubkan marka ma aha dowladda saa ula socota dowladda turkiga nato ka mid tahay marka askartooda iyo hubka iyo wax kasto waxay la waafaqaan maxuu ahaa dowladaha nato marka wixii waxaas ka baxsan ma samayn karaan marka dawladdu wax private ah sameynaya ee dawladda turkiga raali ka tahay oo sharci darraha jiraan marka taasaa keenaysa in laga gaabsado laakiin dadka inay isweydiiyaan waa su-aasha ah taas waxaa ka weyn dawladda yurubiyaanka waxay qabaan waxa la yidhahdo inay maritime security ee soomaaliya kala heshiiyeen oo ah inay ka ilaayaan xeebaha soomaaliya mar labaad ay u cusbooneysiiyeen ayaga naftigooda maxay sameynayaan arrintan inay dhacdo marka su-aalahaas in la isweydiiyaa muhiim ah dawladda soomaaliya turkiga haddii ay badda ay kula heshiisa ma badda soomaaliya inay oilkooda iyo muxuu ahaa iyo mulaayga inay qaataan maa lagula heshiiyey mise inay ilaaliyaana lagula heshiiyey hadday ilaalinayaan lagula heshiiyeyna maxay arrintan u dhacday in la isweydiiye waayo aawe maraakiibta ilaalinaya mataqaana xeebta ay sheegayeen marka taasaa muhiima in la isweydiiyo maya run ahaantii waa sax hub oo dad private military private ay keento waayo laakiin dawladda soomaaliya sheegi karto hadday sheegatana dhibkay leedahay waxa waayo waxyaalaha waxay sii sahlsanaynaya in cunuqabateynta la saaro marka
kaasi wuxuu ahaa guuleed axmed wiliq oo ah xubin ka tirsan macahad hoostaga siyaasada maraykanka oo lagu magacaabo Middle East Institute oo ka sheekeynayay sababta lagu dhiirin la'yahay in la sheegto markabkii gobolka bari ay ku qabteen ciidamada maamulka Puntland waa hagaag dhegeystayaal qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhawaataan xalqada 12-aad ee taxanaha halyeeyadii Badar waa kan Sheikh Cabdul Ilaah
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة
وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة
فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا
بقلة توحدوا بقلة توحدوا
وهم 300 زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد
والفارس المقداد والفارس المقداد
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وحين كسوا هذا لنا وكتري سلسلة هذه البدريون رجل هاي وكشر في مال تبادر إنا مارتك غيقاتان لهي قعمود أن نقول وين وحقيقي ومسلمين وسهيتي كارن إلى هاي قعمود كذ اللي يرجع ين كهاد ليني مركا شخصي لبي طبنات بدري إن شاء الله ما تان كهاد لينه والصحابي كل اللي يلهدو هو من يساف رضي الله عنه مركا عنوان حوية خرج إلى بدر حمية فلما أسلم وقاتل عد من أهل بدر إذا كان مقاتل حوية إن كانوا ما إسلام من مالت بدر كهر صحابيا مركا مركي أي سجى مركا حوية مركا أي صوت أصلي كان حوية خبيب الله كان لو حيقول وقان خبيب إنه إساف ابن عنبة ابن عمر ابن خديج الأنصاري ويا خويدنا وحيد هبينا سلمى بنت مسعود بالي هذا بن الشيبان دمرك حتى أقول صديق متك ما قعدوا حليه حاسسك متك ماذا وحلو أنت جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول منافق وين أبا حاسك سا يا أبا وها رأس المنافقين بأوها بليهن رجع سيرة أي مقاصد دواري مركا ابن عبد البر رحمة الله عليه يذهبي وحليهن وأنصاري أو خزرجة وأنشاء أنصاري هذا ولي بكاء قبيلك خزرج كاء marka islaamkii suwaad dib u dhacay oo badar ka horma islaamin marka maalintii badar markuu dagaalka dib u baxay sallallahu alayhi wasallam ayuu ka dabtegay isagoo marka wuxuu dagaalamayaa maaha maartay inuu islaam muslim yahay oo uu gaalada maartay inuu dagaalamo oo nin maartaan kan wali qaatay mu ahayn laakiin isaga waxa qisaa uu sheekeynay wuxuu leeyahay markuu nabiga dariiq ku gaaray dib u ciidanka la baxay meel dhex ku gaaray isaga qisada inoo sheekeynaya qisay marka wuxuu leeyahay iyo cibra ku sugan ninkan taariikhdiisa ama saxaabigan marka qisada isaga inoo sheegaya wuxuu leeyahay qubeyb nafsi ayaa inoo sheegaya wuxuu leeyahay nabiga aanu imi sallallahu alayhi wasallam isagoo raba markaa ma aragtay inuu dagaalka u baxo aniga iyo waxa uu nimuleeyay nin kale oo qabiilkayga ka mid ah yani ila jilibkiisa misl qoomkiisa annaga aan weli markaa islaamka aan gelin niman islaam markaa maha labadaa nin markaa wuxuu leeyahay nebiga waxaan ku nidhi waxaan ka xishoonaynaa in tolkayo intay dagaal qaadaan aanu anagu meesha ku hadhno oo meesha dumarka ku dhexhadhno iyo maratay magaaladan dagaalkay ka hadhno waa dhaqanka jahriyadu ay lahaadeen ninka ka hadhan mar dagaalka lagu ceebeyn jiray markaa nebigu sal lau slm wuxuu weydiiyey ma islaamteen islaamka ma qaadateen markaasa waxay ku yidhahdeen isagii iyo khubeeb iyo ninkii kale la socday maanan islaamin nebigu sal sl marka wuxuu yidhi annagu mushrik uma kaalmaysano mushrik kale yani idinkoo mushrik intaan dagaal nala gashaan mushrimiin kale mushrikiin kale nala leysaan annagu arintaa iyada islaamku ma aragtay ma ogola markaa wuxuu leeyay waanu islaamnay markaa kadib maan islaamnay dagaalkiina nebigu kala qeyb galay ayuu leeyahay marka qisadaas intaas ahayd qiso kale oo maaratay tan dhammaystiraysa oo dee ka faahfaahsan baa iyaduna jirta wuxuu leeyahay qufadan waxay tahay waxay leedahay qaswadaas uu ka qeybgelayay bader bay ahayd rasuulka sal lla salam dhowr goor buu celiyey markay jidka ku gaadheen isaga iyo ninkaa kale oo rabay inay dagaal ka qeyb qaataan iyagoo qabiil iyo u dagaalamaya raggii carbeed walaalahood inay la dagaaleen dagaal kale qeybgalaan rabaan lakin islaam marka aan ku dagaalamayn wuxuu leeyay markaa kadib baan shahaadeyn ka qirnay markaasaanu beder kale qeybgalay nebiga sal lla salam taas waa qisadii isagu inoo sheegay khubeyb inoo sheegay cibrada ku jirtana waxay tahay qitaalka oo loo dagaalamo ama dagaalka loo dagaalamo cabsabii qabayliya iyo in qabiil difaaca iyo in maaragtay qolo la difaaco waxaa weeye islaamka xaggiisa maqbuulka maaha wax islaamka xaggiisa qiimo kale maaha laakiin waxaa lagama maarmaana markaad dagaalamaysid oo aad rabto ilaahay maaratay inaad ajirka gesho dagaalkaas inuu waxaad u dagaalamaysaa uu yahay inay kelimada ilaahay kor noqoto kelimada gaaladana maaratay hoos noqoto oo la duleeyo marka waxaa weeye kaas dagaalkaas unba ah fi sabiilillah sida nebiga noogu sheegay xadiis man qaatala litakuna kalimatullahi hiya alulya fahuwa fi sabiilillah waatuu nebigu yuri sal lla slam cibrada ku jirtana waa taas oo haddaadan ilaahay darta u dagaalamayn oo arrintu ka ahayn maratay inaad ilaahay wax kaga raadinaysid oo maaratay ilahay darta u dagaalamaysid dagaal kaloo aad gasho o dhan raadi kastoo ku hoos dagaalantaa wax qiimaha islaamka xaggiisa kuma laha qisadan markaa waxay adkaynaysaa oo aad wax u xoojinaysaa inaan la kaashan karin maka nin mushrika aan loo kaashan karin mushrik kale oo ciidanka muslimiinta duulaya uusan ka qeyb qaadan karin ninkaas mushrika ah dheel waxaa la rabaa safka muslimiinta markuu dagaalamayo saf nadiifa inuu yahay oo midaysan wax abaalan gaal uusan ku yeelan beri haddii muslimiintu guuleystaan ugaalay taa annagaa la jebin gaaladii kale muslimiinta inuu abaal sheegan ay noqonaysaa marka islaamku waxaas ma ogola kuwa maaragtay dagaalamayo ee muslimiinta ilahay dartu dagaalamayana waxaa la rabaa in ilaahay darti ku walaaloobay yihiin diinta ku walaaloobay oo caqiidadooda ay midaysan tahay oo maaragtay hal hadaf le inay yihiin marka inuu ka qeyb galay khubeyb bederna waxaa sheegay ragga siirada wax ka qora sida ibnu isxaaq iyo muusa ibnu cuqba iyo walwaaqid gidu way sheegeen way maratay arinta way ka qoreen inuu bedri ahaa oo ka qeyb galay waa arrin maratay xaggooda ka sugan sidoo kale waxay leeyihiin khubeyb uxudna wuu ka qeyb galay alkhandaqna wuu ka qeyb galay iyo dagaaladii waaweynee nebigu galay iyo kaleba wuu ka qeyb galay waxayna leeyihiin markaas wuxuu dhintay khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan radiallahu canhu ayuu geeriyooday saxaabigaasu ibnu xajar baa wuxuu leeyahay oo isagoo waaqidi kasoo guurinaya inuu saxaabigan u dhintay khilaafadii cumar laakiin taasu waa xagga waa wax khada ka dhacay xagga ibnu xajar oo in sida dee maaratay ragga kaloo dhan isku raaceen siirada qora sida ibnu sacad iyo ibnu cabdulbar iyo waaqid ay kasoo guuriyaan waxay ahayd geeridiisu waxay ahayd khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan bay ahayd marka saxaabigan khubeeb ibnu yasaaf waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waa ninkii dilay ninkii la odhan jiray umaya bin khalaf oo dilay marka haddii arrintaasu maaragtay ay sax noqoto arrintu aad uma sugna hadii sax noqoto dee sharaftii hore ahayd inuu badri ahaa oo sharafta ilaahay uu siiyey tanna waa ugu biiraysaa oo waxaa weeye inuu nin madaxyeweyntii qureysheed mid ka mid a inuu dilina waa sharaf isagana baalka u gelaysa insha allah maar taariikhda waayaan marka waxaan leenahay dee sharaftaas waa sharaf kaloo ku biirtay tii badrinimada u maaragtay uu ku mutaystay inuu ka qeyb galay dagaalkii beder marka waxaan leenahay ilaahay raalliha ka noqdo khubeyb albadri ah ninkaa badriga ee khubeyb la yidhahdo iyo saxaabada dhammaantood ilaahay raalliha ka noqdo wasala allahu cala nabiyina muxamadin وعلى آله وصحبه أجمعين
قبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه
ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان
ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا
ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا 70 وأسروا 70 فقتلوا 70 وأسروا 70 بعون رب انتصروا
بعون رب انتصروا
على الذين كفروا
على الذين كفروا
بعون رب انتصروا
بعون رب انتصروا
على الذين كفروا
على الذين كفروا
بعون رب انتصروا
فخور فخور بإسلام
وهجاج مجاهدين القاعدة دائر الكجزيرة العرب أيها وحاي بغاذيين هولغل كي دوان كدعي مقديشو إلى ود ليس لكل كترسن مدوغ يوروب يتقدم كاي ودو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وربحين كسابسن وحاينو سجيدين يا ياسر عبد الله
مؤسسة الملاحم وكوة شافك مجاهدين القاعدة دائر الكجزيرة العرب أيها بايسي بيان تهنية ديو بغاذين وايسو سارين مجاهدين تجزيرة عربتا kaaso lagu bogaadinayay guulaha iyo futuuxaadka ay ku talaabsadeen mujaahidiinta ka dagaalama bariga iyo galbeedka Afrika iyadoo si gooni ah bayaanka lagu bogaadiyay howlgalkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu dilay saraakiil ka tirsan midowga Yurub bayaanka oo ciwaan looga dhigay hambalyada iyo taageerida libaaxyada Islaamka ee Afrika ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yiri waxaan ummada Islaamka ee ku dhaqan adduunka labadiisa dacal uga hambalyeynayna guusha ay geesiyaasha Islaamka ka soo hoyeen furimaha jihaadka bariga iyo galbeedka Afrika. Waxaan bogaadinaynaa dhulkii wallaah u furay walaalaheena iyo camaliyaadka ay dhabarka kaga jibinayeen cadowgooda saliibiyiinta iyo adeegayaashooda murtadiinta sida weerarkii geesinimada lahaa ee lagu qaaday kuliyadda jaalasiyaad ee caasimadda Muqdisho kaasi oo lagu dilay laguna dhaawacay 6 sarkaal oo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta midowga Yurub marka lagu daro 35 sarkaal oo murtadiin oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyada ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta al-qaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa sidoo kale bayaanka mujaahidiinta jasiiratul carab diiradda lagu saaray fatuuxaadka iyo taqadumka ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta afrika waxaana lagu yiri waxaa allah fadligiisa in walaalaheena ku jilbixiran furimaha jihaadka ee afrika uu u furay magaalooyin iyo tuulooyin taasoo soo dedejinayso burburka nidaamka calmaaniga ee dulmiga badan suurana gelinaysa soo celinta sharafti iyo aboodii ummadda iyo in laga furfuro silsiladaha cadaalad darada iyo gumaysiga bayaanka mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiradda carabta oo sii socda ayaa lagu xusay in warbaahinada reer galbeedka iyo kuwa gobolka ay ku howlan yihiin dahsaaridda iyo qarinta taqadumka ay mujaahidiinta ka samaynayaan jiidaha dagaalka inkastoo lala qabo dhacdooyinka waaweyn ay diibaangelinayaan walaalaheena soomaaliya iyo maali haddana warbaahinta la kiraysta ayaa iska indhatiraya waxa dhacaya diiraddana ma saarayaan howlgallada mujaahidiinta taasoo ay ugu gol leeyihiin inay ku yareeyaan muhiimadda ay leeyihiin howlgalladaas waa sida iyaga la tahay ama inay damiyaan nuurka Islaamka ee ka soo iftiimay Afrika kaasoo Allah idinkii camimi doono dhammaan caalamka Islaamka ayaa la sii raaciyay bayaanka tahniyada iyo bogaadinta ay soo saareen mujaahidiinta al-qaacida ee dhulka jasiiratul carab laguna bogaadinayay howlgallada ay fulinayaan faracyada tanziimka al-qaacida ee bariga iyo galbeedka Afrika qaybaha dhexe ee bayaanka tahniyada iyo garab istaagga ay soo saareen mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab ayaa waxaa looga hadlay qadiyada walaalaheena Falastiin iyadoo lagu xusay in qaafiladii xoreen lahayd Falastiin ay ka soo bidhaantay Afrika waxaana lagu yiri bayaanka inkastoo xanuunka iyo dhibaatada maalin kasta la kulmayaan walaalaheena reer Falastiin uu yahay mid aad u weyn haddana waxaan rajo ka qabnaa in farajku soo dhow yahay taasoo ah in la rido tuqaada ku amar taaglaynaya dhulalka Islaamka bariga iyo galbeedka lana xureeya goobaha ku jira gacanta murtadiinta dhufaysku ah saliibiyiinta ilaa ay meel waliba isaga kulmaan ciidamada Islaamka sida ay u qaadi lahaayeen xuduudaha la kala dhigay wadamada muslimiinta una soo celin lahaayeen sharaftii abowayaasheen ayaa la sii raaciyay bayaanka waxaa sidoo kale bayaanka mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab dardaarin muhiima loogu jeediyey guud ahaan ummadda muslimka ah iyadoo lagu booriyey inay buuxiyaan safuufta walaalahooda mujaahidiinta ee ku taagan wadada jihaadka iyo halganka kuwaasoo sanooyin badan hortaagan damaca shisheeya iyo dowladaha isaga ka amar qaata halgankaas oo ah mid uu jiilba kan ka dambeeya ka dhexlayay waxaana lagu booriyey dadka muslimiinta inay soo haleelaan jihaadka ka hor furashada si ay u noqdaan kuwa ka ajar badan dadka iman doona furashada iyo fadxiga kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka ku yiri
wama lakum allaa tunfiquu fii sabiili illaahi walillaahi miiraathu ssamaawaati waalard لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
gabagabada bayaanka tahniyada iyo garabistaaga loogu muujinayo farcyada Al-Qaacida ee bariga iyo galbeedka Afrika ayaa waxaa si gaar ah dardaarin boorina loogu jeediyey dadka culimada oo Allah ku manaystay cilmiga iyo fahamka diineed, balse aan la waafajinin hijrada iyo jihaadka. Waxaana lagu yiri, waxaan ku boorinaynaa culimadeena sharafta leh inaysan ka waabanin hijrada furimaha jihaadka iyo dagaalka, maadaama baahida iyaga loo qabo aysan la mid ahayn tan dadka kale. qofkii aan awoodin inuu soo nafir waa inuu naftiisa ugu sheekeeya duulaanka, isla markaana uu raadiyo waddadii uu ku soo gaari lahaa ragga ku jilbixiran furimaha dagaalka, mana waayi doono wasiilo uu ku gaaro mujaahidiinta oo waa kuwa fara badan si uu walaalihiis ugu booriyo waxa uu awoodo, sida naseexo, cilmi, taageero, in ummadda lagu booriyo waajibkooda ku aadan mujaahidiinta. waxa uu allah kitaabkiisa sharafta badan ku yiri,
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
بيانك كسو بحي مجاهدين القاعدة يدولك جزيرة العرب يكسو آدية يدو واجدي لصورنا في كورنين ويررد أي فلين يان فرعي ذا القاعدة يبريق يو قلبيتك أفريكا كواسوك عانتو كوريق يدول باحد ليس لمركا نفرتي مغالوين روراه وحاون سيدوك لكسو بيقميا iyada uu sii kordhayo walaaca ay qabaan dowladaha shisheeye uu Maraykanka uga horeeyo, kuwaasoo si cad u sheegay inay ku daaleen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta, kuna goondiyay inay joojin doonaan maalgelinta duulaanada shisheeye lagu soo qaaday waddamada Islaamka.
waa hagaag qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta Islaamiga Alfurqaan ayaa ka hadlay xalqadii labaad ee taxanaha Makaarimul Akhlaaq, taasi oo jimco walba ku baxda wararka warbaahinta Islaamiga Alfurqaan. Wariye Cabdalla Mukhtaar oo ku sugan magaalada Saako ayaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha la dhex qaaday mikrofoonka, su'aalna ka weydiiyey xalqada baxday iyo mowduuca ay ku saabsaneyd.
waa hagaag dhegeystayaal, waxaan wareysi la yeelan doonaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe, annagoo insha allah wareysiga tirkiiska ama diiradda aan ku saari doono silsilad aan ugu magac darnay Makaarimul Akhlaaq, taas oo maalin waliba oo jimco ah ka baxda warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan, kana mid ah taxanayaasha sanadkan cusub ee 1447 ay soo kordhisay idaacadda. waxaana hadda horteeda ka muuqanaya marka mid ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Saako. ugu horreyn walaal, magacaaga iyo aragtidaada ku aadan taxanahan Makaarimul Akhlaaq oo isbuucii labaad ka baxay idaacadda.
بسم الله أنا مقعي واحد عبد الرحمن شيخ أبو بكر دان أركتي ذا أنك ديبته مكان الأخلاق ذا العدد بريها إن برمامج كأي مالنتي جمعها سود ديسو أنا هو تخاص أهان سف في عم بقى يعم وي وعم فعي وهو وعم فعي وحيوا أنا هرو أقرن وإي أفتيني وحيوا إذا مقرانا و وكو زياسي مركو دانين يا دتك بلشين وأبانا يا بس لا يا سيد أنا أوكله وأبانا ولو بانا
way hay waxaad ino sheegtay in aad aad ugu faraxsan tahay taxanaan. marka ma dhageysatay xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha Makaarimul Akhlaaq ee ku baxa wararka maalinka Jimcaha, hadii aad dhageysatayna maxay ku saabsaneed marka xalqadaasi?
waa dhageystaa, haa, Jimcaha tii koowaad iyo tii labaadba waa dhageystay. marka waxay ku saabsaneed ikhlaaska,
waxaad sheegtay in ay ku saabsaneed ikhlaaska. ikhlaaska micnihiisu muxuu yahay?
ikhlaas waxa la yiraahdaa wax walbo camal aad qabanayso in Ilaahay dirtiisa uu qabato. istusus aan ka ahayn inayn ka ahayn ha lagaa sheego, ha lagu faaliyo, saas ha lagu yiraahdo. wax walbo aad qabanayso, haddaad cilmi baranaysid, Ilaahay dirtiina u barato. haddaad adduunyadaada wax ku saabsan aad qabsanaysan, Ilaahay dirtiina u qabsato. hadday wax aakhiradaada ku saabsan aad sheegaysa ama ku dhaqmaysana, Ilaahay dirtiisa u qabato.
adiga maxaad ka aaminsan tahay Makaarimul Akhlaaq ama akhlaaqda wanaagsan muhiimad intee le'eg ah ayayna uu fadhisaa bulshada muslimka ah?
waxyaaba badan baan ka aaminsanahay. وحكمنا مجالس كأوفيفيان أو علماء في دستة مدارس كأوكلة مش حلقات كأوكلة محاضرين كأوكلة دتك علماء الندود قبنا كأوكلة ملها دتك وأنا أحسن أسبوعي مدة يعني تطبنات وكو وحنقرأ دي لها هدي أدي تذكرين دتك حن إن اللسانين قف أفكيس وحنقصوا بحية قف وخير عن شيءين قف سكر وقلب سن سياسة كلك شكاين يا أنكو حريرين لصعته صاحب وناكسن قف كده صاحب وناكسن لصعده أستجنا ده بعد وهو ناكسن عينسا وعلى ربي أدو بتكوي بدشة قف كده بيألم أكنولي هاي وبيألس مع حقوق الدجان كوكله بتك هدي مثلاً إيميل أي موسك اللي قدي جيسين هيا أو منكر كوشين أو مغلي موال لفيرسو أو تيك توك بلاي قشن لفيرسنا هيا بيألسي ويكسر ماينا يساويدي وكبدليسا من الحين بيكرري، لكن هداد عشر كصبح تفسير كذا، ظهر كعشر كنت حنتاي، همين كعشر على جيستو، برامج ديني هداد كبحياة جيستو، ميلها مجالس تخير وخص على استحرتو نفط هذا ندتك ونعكسن كل حريسو وحنديه لها إن أي أحرمها سي سبب أطهي قفك إنه أخلاق دي سو ونعكسناتو.
وي هاي إن منوشي كرتا قطب كمدة أخلاق دا ونعكسن. oo aad jiclaan lahayd in lagu soo daro in silsiladan uu jeediyo Sheikh Maxamed Garaar xafidahullah
horta sheekhaaba in ilaahay khair si khair si ilaahay amalkiisna ilaahay ikhlaas ugu dhige sheekhaaba soo khulaasay baasha asa waqti ku bixiyay asa soo baxthooday waa soo fiiriyay dadaal badan buu geeyay sheekhu u dhaafna waa feenaan lahayd
hagaag in bulshada ku dhageysanaysa marka in maxaad ugu baaqi lahayd
bulshada anoo nafteeda ka bilaawahay waxaan leen inaan ku dhaqanno aan ku dhaqanno kitaabka Ilaahay iyo sunnada aan ku dhaqanno aan baranno asiga wax walba ku yaala kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nuujiji asa akhlaaqdo dhan asay ku taala Nabiga Cali sallallahu alayhi wa sallam leeyahay innaka la khuluqin aadima leeyahay inaan ahdana ugu deyno khayru khalqi Ilaahay ugu deyno ani waxaan dhihi lahaa dadka bulshada ugu daarmi lahaa barnaamijyada idaacadda ka baxaya oo joogtada ah oo iska socda oo aan lacag laga rabin oo habeen iyo maalin socda in la dhageysto lo weelayo waxyaaba ka baxay lo qoro lagu dhaqmo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
sidoo kale waxaan wareysi la yeelanay haweenka ku dhaqan degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waareen in magacaaga
wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu walaal waa um xamza
way hay um xamza sideed u aragtaa taxanaha makarimul akhlaaq ee maalin kasta oo jimca ah ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan
ما شاء الله مكار الأخلاق وحواي بوس ونعكسنا وأد إياد اللوغو بهنا أخلاق ذانا هدي وحواي وحكمة هاي نقضتك مسلمين توحيالها اللوغو بهاي هاي
ماذا قيستي إن حلقة دي أودن بيسي تحنا مكارم الأخلاق كوب حيي وررك مانيك جمعاء إذا عدا هدي أد قيستي إن محيكو ساب سنيد إن حلقة داسي
إن بسم الله حاورا لها الحلقة أسوان دي قيستي وحيان كو ساب سنيد إخلاص كي كو ساب سنيد
een waxaad sheegtay in ikhlaaska inuu ku saabsaneed macnaha ikhlaaska muxuu yahay marka
ikhlaaska waa inuu qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa oo wax u sameeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala darti u sameeyo oo san u sameeyna qof bini aadan dartiisa
wayahay waan gartay adiga maxaad ka aaminsan tahay marka makarimul akhlaaq ama akhlaaqda wanaagsan muhiimad intee leeg ah ay ugu fadhiisaa marka bulshada muslimka ah
ma sha Allah waxay ugu fadhiisaa akhlaaqda wanaagsan dadka bulshada muslimiinta waxay ugu fadhiisaa ahmiyad weyn ayay u leedahay hadii bulshada hadii akhlaaqda laga waayo fasahada ayaa meesha soo gareeso waxa la rabaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka cabsadaan in akhlaaqda wanaagsan ku dadaalaan akhlaaqda wanaagsan waxa kamida qofka bini'aadamka kale misal qof ayaa wax u sheegaysa in asi wanaagsan uu sheegto qof ayaa wax ka reebaysa in uu yarto dhahdo walaal Ilaahay ka cabso sheegan iska dhaaf
inooshi kartaa in qodob kamida akhlaaqda wanaagsan waa jiclaan lahayd in lagu soo daro in silsilada uu soo jeediyo Sheikh Maxamed Garaar in xafidahullah
naam ha silsilada sayada waxa kamida gabdhaha muslimaadka ah in loo dardaarmo in xijaabka iska wanaajiyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisna ay xijaabku u xirtaan bariyahan hadda waxa soo badatay dhar la yiraahdo ambareelo oo loo keesiyay cabaayadihii gabdhihii gaalaadka ah in mana kamida akhlaaqda gabadha muslimada in waxa way lagu heeyo qofkeeda ka kor ee xijaab geeso bal hada waxa la arkaa inay aqoow geysanayeen oo barag gibo intay hadana eelan iyo wax soo marsay soo sharaxaan ila anqawga ay qaawin yihiin marka intaas lagu soo daro arinkaas ay ku soo biir laha in waxa ku raahdaa insha Allah wanaaga lagu dadaalo dadka walaalaha muslimiinta dhamaantood in ikhlaaska iyo amalka wanaagsan aad lagu dadaalayaan ilaaha anaga nafsadeeda ka bilaawaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورين إن كسر أربعين تسلمي الفرقان ما جعج إيه هلك أجوك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحنجوجا ورايد إسلامي جبادة الحجارة عندك مدرساكم ما جعج وأم حسن
أم حسن إن سيدات وأركتا سلسلة مكارم الأخلاق كب حدا إن أربعين تسلمي الفرقان ما لين كستوا الجمعة
سوى نكسن يعني وأركنا وأنا وحمهم الله بحنا
وياه وان قرتي إن مدة يستمر كحلقة ودم بيسي تحانها مكارم الأخلاق هذه أدقي ستنة إن محيكو ساب سنة
وان دقي استوحيو كساب سنة خلاصك
وياه واحد شكتي إن إخلاصك إخلاصك معني سمحوية
إخلاصك وإن وحول بقفك إسلامك وصوبنا إيه وح إلهي لوغو معناها راليق لنا ولوغة ديرانا وح إلهي وصرى لك إهن
وياهي إن أديك محادك آمن سنتهي إن مكارم الأخلاق أم أخلاق ذا وناك سن إن مهمت أنت يلا أجاي بلشان المسلمين تنقول هذا
إن وحنك آمن سنتهي إن تهي معناها برنامج عصب أو إذا عدوا يسوق رنيان يعلم ماذا وناك سن ومدى إسلام كان آد برارجن ومعناها ود وصب سن ود تحقلين كرت
ما ينوشي كرت أمرك إن قضب كم إذا أخلاق ذا وناك سن وجعلان لهذا إن لو صدروا إن سلسلة دن وجيديو إن الشيخ محمد قرار
هاوي جرتا وحن جعلان لها الشيخ وانو كدرو سلاحانتا ناميمي يدا يوحي لاميدا
وايهي وان جرتا ان محاد فرين هاد اسو جيدين لهاد ان بلشادة كدقى يساني سمرك
وحن اسو جيدين لها ان كفا ايديستان شيخينا حافظه الله الهي وحن قرجينا انو عمري عبادة نوسيو عذاو ديسان عما الله كردقو ان كفا ايديستان عشر كوناكسن او كسو كردية عشر هاد علمة بحين جرتا
وايهي وامهات سنتا
فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي
قنت يقب قبض برنامج كدو حوري سيدا يندقي سيلا سيلا سو قارني واحد مركان كوسو دواتان وراركي يقدم بي عالم كواكن محمد عيسى
مهد سنت هاتن كوسو دوات وراركا عالم كدقي استيال مقاومة فلسطين ايا وير توسه كدلي أسكر يهودة هلك اي بربوريين سدح تانجي او اي وتين عيدمة يهودة degelyahanada muqaawmada falastiin ayaa markala maanta axad ah qaaday weeraro culus oo ka dhana ciidamada gumeystaha yahuuda ee ku sugan bariga magaalada qasa iyagoona baagsaday saddex dabaabad kuwaas oo lagu qarxiyay miinooyin dhulka lagu aasay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay muqaawmada sidoo kale muqaawmada falastiin ayaa shaacisay in mid ka mid ah shishihanada muqaawmada uu toogasho ku dilay askari yahuudi ah oo saarnaa gaari taangi ah oo marayay agagaarka dugsiga naasira ee xaafada shujaaciya ee bariga magaalada qasa halkaas oo marar badan ay hore ugu dhaceen dagaalo culus oo lagu jibiyay ciidamada yahuuda weeraradan ayaa qayb ka ah howlgalada joogtada ah ee ay kooxda muqaawamadu ku beegsanayaan ciidamada yahuuda dhinaca kale warbaahinta yahuuda ayaa shaacisay in laba ka mid ah guutooyinka yahuuda si hoose loogu saaray goobo ay hore u joogeen tani ayaana muujinaysa hoos u dhaca weyn ee ku yimid awoodda ciidamada yahuuda iyagoona warbaahinadu sheegayaan in tirada rasmiga ah ee guutooyinka gudaha qasa ka howlgala ay aad ugu yar yihiin sheegashada military ee ay mas-uuliyiinta yahuuda ku hadaaqayaan dhanka kale in ka badan 14 qof ayaa ku dhintay daadad xoogan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay dalka Kuuriyada Koonfureed sida ay tabinayaan warbaahinta ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay daadad iyo dhulgo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo maalmo ka da'ayay Kuuriyada Koonfureed sida uu sheegay waxa loogu yeero xafiiska maareynta musiibooyinka ee dalkaasi roobkan oo ah kuwa weli da'aya ayaa sababay cabsi laga qabo in dhimashadu ay kararto iyadoo ay socdaan gurmadka loo fidinayo dadka waxaana ilaa iyo hadda la la'yahay oo aan nolol iyo geeri lagu hayn dad ku dhow tira ahaan 20 ruux muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya biyo aad u baaxad weyn oo qulqulaya wadooyinka iyo xaafadaha qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Kuuriyada Koonfureed iyo dad ku dhiiqaysan goobo ay ku dhufteen daadadku tuuladan ayaa waxa daboolay dhoobo kadib dhulgo ka dhacay bartamaha gobolka oo ay ku taalo sida uu muujinayo muuqaal baraha bulshada lagu faafiyay ugu dambeyntii 18 qofood oo muslimiin reer Falastiin ah ayaa 24 saac la soo dhaafay gaajo darteed ugu shahiiday xandaabka qasa sida ay xaqiijinayaan ilo wareedii caafimaad 24 saac ee la soo dhaafay oo kaliya waxa xindaabka qasa laga soo diiwaan geliyay dad ay tiradoodu tahay 18 qof oo gaajo darteed ugu shahiiday qidaaca go'doonsan ee qasa dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa ahaa kuwa bilihii la soo dhaafay aad loogu soo calaamadeeyay jiida qasa kadib markii dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool la isugu daray go'doomin gaajaysiin iyo duqeymo joogto ah iyo musaacadaadkii oo gacanta loo geliyay maamulka gumeystaha ee yahuuda
wa hagaag dhigaysiyaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan midlamida inta aan dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام